kuulate saadet Tark Investor, mina olen saadetejuht ajakirjanik Martin Hanson ja me räägime täna rahast investeerimisest ja ka sellest, mis hirmud on raha ümber, miks inimesed raha kardavad ja sellega seoses me liigume ka natukene selles suunda, kus on nii-öelda pettused, sest kui inimesed kardavad raha ja ei oska sellega midagi peale hakata, siis on inimesed, kes suudavad seda nii-öelda hirmu ja võibolla siis pakkudes suurepäraseid tulemusi ka kasutada inimesi ära selleks, et neid nii-öelda sellest rahast vabastada. Üle laua istub mul LHV Panga investorkogukonna juht Nelli Jansson.
Tervist. Tere.
Ma küsin kohe esimese asjana selle sama küsimus ära, et miks inimesed raha kardavad? Või kas kardavad?
Ma ei usu, et nad tegelikult kardavad, et pigem on seal seotud võibolla selline vale häbi, ma ei tea, kus kohas see tulnud on, et rahast ei ole nagu viisakas rääkida, et see ei ole nagu selline salongi kõlbulik jutt, et arutama hakata sellest, et palju kellegi raha on või mis, mida keegi oma rahaga teeb või kus ta selle paneb või kus tal see tuleb või et noh, kas või siin ühiskonnas on ju väga pikalt see debatt olnud, et kas töökuulutuste juures peaks olema palk avalik või mitte. Ja seal on väga tulised nii-öelda vastuseised ja väga tulised poolt hääletajad. Et see minu mõttes ka ilmestab väga hästi seda, et miks osad inimeste arvates ei ole hea kellegi palgast rääkida, et see ei ole üldse viisakas ja teised arvad, et see jumala normaalne.
Sellest on väga oluline vahe ka sellest, et kas räägitakse sellest, mida ma ostsin ja kui palju ma endale on lubanud ja võibolla selline nagu uhkustamise moment. Uh-huh. Teine asi on lihtsalt raha üle arutlemine. Yeah. Kuhu investeerida, mida temaga teha, plussid, miinused, see too.
Jaa, absoluutselt.
Oluline vahe selles ka, eks?
Absoluutselt, et seal on kindlasti oluline vahe, et just seda viimast, mis sa nagu mainisid, et selline raha üle arutlemine, et seda tehakse ikkagi aina rohkem ja see on ikkagi väga hea sellepärast, et läbi selle sul ongi avardub silmaring, sa saad raha targemaks ja kaob ära ka see vale häbi ja vale häbi ka selles osas, et meil tihti peale on eriti ilmselt raha ja investeerimisega seoses selline tunne, et kuna läbi meedia presenteeritakse meil enamalt jaolt ikkagi edulugusid. Ja väga harva, eks ole, noh, räägitakse sellest, et tegelikult noh, see ei ole kõik nii kulla karraga kaetud ja siis meil võibolla jätab natukene selline mulje, et kui me oleme mingisuguse halva vale otsuse teinud, et siis me olemegi need ainukesed käpardid, eks ole, et kõik teised teevad hommikust õhtuni kogu aeg väga häid ja tarku otsuseid.
Ja raha kasvab neil.
Ja kogu
nagu,
aeg.
Nagu pärm.
Ja kogu aeg, et seal ei ole mitte mingid tagasi langusid, et miljoneid muud kui voolab sisse, et see on ka võibolla jah, selline eksiarvamus.
Aga milline see suhe meil rahaga peaks olema?
Ma ütleks, et aus. Et ise enda ja raha suhe võiks olla ikkagi kristalliselt aus, et seal ei oleks mingisuguseid selliseid pette kujutlemaid oma raha suhtes, aga noh, paraku on see, et inimestel kujuneb see suhe rahaga juba siis, kui tal seda raha üldse endal ei olegi. Ehk siis me saame selle rahasse suhtumise ja need käitumismustrid kaasa ikkagi ja üsna varasest lapsepõlvest, koolist ja seal on nüüd selline õnne asi, eks ole, et kuhu sa siis satud või millisesse perre sa satud või kellega sa satud suhtlema sel hetkel, kui sul need arvamused kujunevad, et kuidas kool on sellega tegelenud, et noh, mõni kool ei tegele sellega üldse, mõnes koolis on väga tublid aktivist õpetajad, kes nagu täiesti niimoodi sellest ametliku õppeprogrammi väliselt üritavad oma lastele siis erinevaid koolitusi ja seminare korraldada raha teemal ja siis kui see inimene saab siis täiskasvanuks ja tal hakkabki see nii-öelda see oma raha tekkima, et siis nendel kahel inimesel kes on siis väga erinevas keskkonnas tulnud, neil võibolla täiesti totaalselt erinev suhe oma rahaga.
Ma arvan, et see suhe rahas see muutus ka muidugi väga palju siis, kui me seda raha enam ei näinud.
Jaa,
füüsiliselt enam ei katsunud teda, sellepärast et olgem ausalt, mina olen kuulun küll nende inimeste hulka, kes sula raha, noh, ma arvan, mul on 5 eurot täna taskus. Mm-hmm. Noh, ütleme, ta varieerub seal võibolla 5 maksimum 100, näiteks, mis mul on tavaliselt kaasas, lihtsalt sellepärast, et...
Ta on tülikas.
Noh, aga nii palju on teda kaasas sellepärast, et natuke ikka peaks olema.
Jaa, jaa.
Aga tegelikult ma teda ei kanna. Mis tähendab seda, et ma ei näe oma raha. Mm-hmm. Ma ei loe teda. Ja ma arvan, et see on ka üks koht, kus väga palju nii-öelda selline teissugune suhe ja see dissonants hakkas pihta, et me tegelikult teda ei näe, mis tähendab seda, et me arvame, et teda seal ju kogu aeg on.
Mm-hmm.
Ja kulutad ja kulutad ja siis okei, noh, halb on see, kui ta lõpuks otsa saab, kaart ei maksa enam, on ju. Aga noh, siis on krediitkaart ja küll ta edasi maksab, aga see tekitab ka selle võltspildi minu meelest, et... me ei oska nagu analüüsida ega planeerida ega ka tegelikult võibolla jätta mingid kulusid tegemata.
Jaa, et seda, kuidas öeldes seda digiraha siis nii-öelda või siis seda, noh, tänapäeval ongi, et sa ei pea isegi PIN-koodi enam kuskil sisse panema, et vibutad oma kaarti või telefoni ja piiks ja kõik on ja, et sa ei pea nagu üldse vaeva nägema selleks, et sul see raha sealt kontot lahkuks ja see muidugi jah, tõesti viib sellist soodustab emotsiooni osta, ütleme siis niimoodi.
Jaa. Aga üks asi, mis veel on võibolla ka eri arvamus ja noh, sellest sai siin enne korraks mainitud, et noh, et inimestel on erinev suhe rahaga, sõltub sellest, kus nad tulevad.
Ja.
Aga millegi pärast ka nendel inimestel, kellel võibolla raha ei ole, siis nende pilt on see, et neil, kellel on raha, käib irmus laristamine ja seda raha ei loeta ja seda raha nagu ei, sellest ei hoolita. Tegelikult pilt on vist hoopis teissugune, sest et need, kes on selle raha teeninud ja kes oskavad nii-öelda rahaga ümber käia, teavad ikka üsna täpselt, kus ja mis ja milline nende seis on.
Ja kindlasti neil on hulka parem ülevaade ikkagi sellest, et mis on neie kulud, mis on nende sissetulekud ja noh, see, siit tulebki see oma sissetulekute väljaminekute planeerimine, ehk siis see isiklik eelarve, mida tõenäoliselt nüüd täna ikkagi aina rohkem tehakse, sest et esiteks sellel on juba väga palju selliseid häid tööristu tekkinud, et kuigi see vana hea Excel ajab ka vabalt asja ära, aga hästi oluline ikkagi ongi see, et see eelarve oleks üks kõik, mis kujul, kas ta on läbi mingi moodsa äpi või ta ongi selle vana ja Exceli peal või noh, tõesti, lasta olla kas või paperi peal, aga peas, et ta on, sellepärast, et üks asi on see, mis me oma peas mõtleme, et noh, ma tean väga hästi, kus mu raha läheb ja ma tean veel paremini, kus ta tuleb, eks? Siis eriti selle esimese puhul, kuniks ei ole sul must valgelt kirja pandud, siis tegelikult ei tea ikkagi. Ja ma võin garanteerida seda, et kes pole mitte kunagi endale seda eelarvet pidanud, et ta on tõesti sendi täpsusega pannud kirja kõik oma väljaminekud, mis ta näiteks kuus teeb, et teda tabab üllatus. Selle kuu lõpus ta tabab üllatus, kuigi ta võib kuu algus öelda, et ma pean väga täpselt, kuhu mu raha läheb. Et siis see üllatus kipubki just nimelt selliste pisikeste väikeste väljaminekute pealt tulema, et paar eurot sinna, 3 eurot sinna, et see no, ei tundu nagu midagi väga paljut, ma ei jää ju sellest vaeseks, eks? Aga kui see on need paar 3 eurot, siis kuul kõikes kõik niimoodi kokku lööd, siis see on tegelikult arvestatav summa, mis lähebki tegelikult niimoodi tühja tähja peale, et sa ei kontrolli seda, et sul ei ole nagu mingisugust eelarve seal kastikeses ühte numbrit, et vaat sellest ma üle ei lähe.
Just. See tühi tähi võib olla ka seal eelarves sees. See peab ka jaa, olema.
Ei, see peab kindlasti
aga
olema.
Kui selle tõttu jäävad mingisugused olulised investeeringud või ostud, ma ei mõtle investeeringud kui neid aktsiad või kuld või sellised asjad, aga ma räägin, noh, mingi kodu, koju mingisugune asi või auto või mis iganes asjad jäävad nagu ostmata.
Jaa, eluksvajalikud asjad, jaa.
Et siis see tühi tähi hakkab muidugi väga olulist rolli mängima. Jaa. Mina tegin selle eelarve umbes 10 aastat tagasi ja ma tean seda üllatust.
Jaa.
See on suhteliselt raju šokk.
See on šokk ja ma ütlen, et mina ei ole oma loomult üldse selline...
Laristaja.
Ei, ma just nimelt olen laristaja. Ja ma olen just nimelt selline emotsiooni ostlaja. Mina olen väga kerge saak kui igal pool poes. Ja siis ma nagu võtsin ennast ka kokku ka umbes täpselt sama aeg tagasi kui sinagi. Ja päris raju, jah. Et ma poleks arvanudki, et ma tegelikult noh, tõesti ikkagi laristan selle tühja tähe peale ikkagi päris korraliku summa raha kuus.
ja minu soovitus või ütleme, mida mina tegin, noh, kõigele lisaks muudele nii-öelda võib-olla suurematele pingutustele, ma kohe tegin nii-öelda igakuised maksed erinevatesse kohtadesse. See tähendab seda, et noh, nüüd ma teen siin reklaami tegema, eks ju, et ma tegelikult LHV selle nii-öelda kogumiskonto tegin ja veel sarnaseid ja sinna liigub regulaarselt mingi kindel summa raha, mis ei ole üldse vähe ja lõppkokkuvõttes nüüd siis selles uues raamistikus saan ma ikka väga hästi hakkama.
Jaa,
olgugi, et
raha peab kätte, eks ole?
Raha on vähem käes, aga ma saan täpselt sama hästi hakkama, mis tähendabki seda, et mingisuguse lolluse ma juba automaatselt kuidagi ma välistasin sellest nii-öelda oma kulutuste raamistikust.
Ja see ongi üks hästi oluline eeldus, et kui sul, noh, ütleme, enam inimesel laekub palk, eks ole, maksa kõigepealt ise endaleks, et kannagi mingid säästusummad ära, investeerimissummad ära ja siis vaata see ülend raha, mis sul järgi jääb, et siis sa sellega pead hakkama saama.
See on praegu päris võimas lause, mis ütlesin, ma pole selle peale mõelnud, et olgugi, et see on minu palk, siis maksa ise endale veel ära palk.
Just, täpselt. Wow,
see on hea mõte, et ükskõik, kus sa teenid, olgugi, et see on sinu teenitud raha või no sulle millegi eest makstud raha, maksa endale palk ära, mis tähendab seda, et noh, tegelikult kuskile tulevikku, eks ju?
Jah. Täpselt. Mm-hmm. Ja maksa, sest et seda on elu näidanud, et kui me ütleme, et ma kuu lõpus vaatan, et kui mul jääb raha üle, et siis ma panen kõrvale, siis ma võin kindlalt öelda, et ei jää. Et maksa see raha kohe ära ja suhtugi sellesse rahasse niimoodi, et see justkui nagu enam ei olegi minu oma. Et see on kuidagi juba teisel kontol ja ma ei saa seda enam kasutada ja see summa, mis mul järgi ei, see on nüüd see, millega ma pean hakkama saama. Ja see disiplineerib ikkagi päris korralikult.
Ja teine asi, mis rahaga on veel huvitav asi, on see, et noh, siin mõned päevad tagasi tuli üks uudis selle kohta, kuidas Ameerika Ühendriikides võideti üks noh, kolossaalselt suur lotovõit. Eks ju. Mm-hmm. Ja need lotovõite on siin veel olnud. Ja mis ma sellega nagu mõtlema hakkasin, on see, et kui palju on tegelikult minul näiteks raha vaja, et ma tunneksin ennast nagu niimoodi, et ma saan endale kõike lubada. Noh, mis on nüüd loogilises piires, me ei räägi sellest, et ma ostan omal era lennukeid ja üritan kuule lennata, aga noh, see on tavaline elu, mida ma saaksin elada selliselt, et need mõtted ja tunded, mis mul on, need ma saan kõik ära täita. Ja see summa ei ole tegelikult absoluutselt väga suur.
Ei ole.
Mis tähendab seda, et meie siuke me jõuame selle psühholoogia poole peale ka kohe, aga see psühholoogiline pool ja suhe nagu rahasse on tegelikult väga palju ja võib-olla ainiti seotud nagu turvatundega. Mm-hmm. Ja kui ma täna vaatan oma mingisuguseid kontosid, kus on säilinud ja ma olen ise nii-öelda säilitanud teatavad summad, eks ju, siis mida see mulle annab, on see, et ma ärkan hommikul üles ja mul ei ole muret.
Jah, sul on hinge rahu.
Mul on hinge rahu, sellepärast, et ükskõik, mis minuga juhtub, siis mul on piisav puffer, et
sul ei rahulikult mingi paanika, eks?
Midagi liikuda edasi, mis iganes suunas. Ma tean oma isik, nii-öelda oma niisugust olemust, et mul võib tekkida kramp, noh, käega löömise tunne, eks ju, mingites situatsioonides, ma tulen sealt läbi, mingil hetkel tõuseb jälle ja lähme edasi. Uh-huh. Et minu arust raha puhul ongi see kõige olulisem nagu nüantse, mida ta annab ja peab andma sulle, on see hingerahu, et sa kogu aeg ei muretse tema pärast.
Ja teine asi ongi see, et see on selline Pandora laegas selles mõttes, et kui me nüüd jätame selle olukorra nii, et me elamegi nii-öelda kuus kuusse ja väga homse pärast ei muretse, et siis elu juhtub. Ja see tähendab seda, et kui elu juhtub, siis juhtuvad asjad, mida me ei ole üldse planeerinud. Ja need asjad võivad maksta, et kas ta on näiteks siis tervisega kuidagi seotud ja siis me nagu avastame, et meil ei ole nagu mingisugust puhvrit või meil läheb midagi väga olulis keset kuuma suve, läheb külmkapp katkeks. Et ja me peame selle kohe asendama, me peame kohe ravile minema, me peame kohe selle külmkapi ostma, aga meil ei ole seda raha. Mm-hmm. Mis me siis teeme? Siis on laenudeks ja sellised halvad laenud, et on olemas head laenud ja on halvad laenud, aga külmkapi ostmiseks võib tekkida see halva laenu variant. Ja siis me tegelikult oleme ka juba nii-öelda sinna spiraali sisse sattunud.
Noh, see on nagu üks asi. Teine asi on ka see, et inimese nagu selline olemus ja terviklik niisugune noh, toimemehanism muutub ka, kui tal see puffer on olemas. Uh-huh. Selles mõttes, et näiteks ka tööl sa ei kui ta mõtlen, et sa ei pidevalt ei ole paanilises niisugus nagu tundes, et kui see siin läbi saab, et mis must saab. Mis ikka? Järgmine koht. Ühesõnaga sinu väärtus ise enda jaoks ka tõuseb.
Enesekindlus.
Eks, ja. Aga mis on võibolla kõige siuksem olulisem asi, mida me raha kohta ei tea?
Mis on kõige olulisem asi, mida me raha kohta ei tea? Ma arvan, et see on inimeseti erinev, et mida nad raha kohta ei tea. Et võibolla tihti peale ka sellist kõige elementaarsemateks, et näiteks noh, rahaga käib ikka selline see elementaarne arvutamisoskus kaasas, et mingisugused protsentarvutused ja mingisugused kogu intressikulud näiteks laenude puhul, et see on tihti peale näiteks mida ei teata. Et nad küll loevad seda ja näevad seda, et aga nad ei tea seda, eks ole, et kuidas see sinu rahakotile mõjub. Või siis nagu positiivsema poole pealt, et kuidas liitintress töötab.
Ma just tahtsin seda küsida.
Ja, et positiivsema poole pealt ongi, et noh, kui me räägime investeerimisest, et siis noh, visalt ikkagi püsib elus see müüt, et mul on ikkagi väga palju raha vaja selleks, et üldse sellega alustada ja et ma olen hästi palju seda vastukaja kuulnud, et kui ma räägin, et tegelikult noh, investeerima saadki hakata alates 10 eurost, et siis on selline hästi üleolev suhtumine, et taha, et pennidega ei ole üldse mõtet jauratagi, sellega jõua nagu mitte kuhugi, eks ole.
Neile võiks rääkida siis ühe nii-öelda loo vana kreekast.
Jah, see riisilugu, eks ole, või riisiterate lugu.
See vist oli Hiinast, aga see oli, ütleme, no neid lugusid on palju.
Ja neid lugusid on palju.
Male laua nii-öelda siis loogika, eks ju.
Just. Et ja seal nagu, noh, tegelikult selgubki, et sa ei tea, kuidas liitintress töötab.
Ma natuke tüürisin seda küsimust ka selles suunas, et meil siin mõned aastat tagasi oli nii-öelda pensionite nii-öelda vabaks laskmine. Sellega sai oma endale ligi, mis tähendab seda, et paljuski selle tõttu pole Eestis nii-öelda inimeste kontol sääst olnud kunagi nii suures summas.
Just.
Aga minu küsimus on nüüd see, et ja ma ei võta seda kui nagu rünnakot, aga ma selle näite baasil nagu küsiksin, et kas näiteks see akt, mida väga paljud tegid, kas see oli rumalus näiteks, kas see oli nii-öelda raha rumalus, et ei osata nii-öelda rahaga ümber käia, nähti, et on võimalik endale mingi summa nii-öelda, noh, mis iganes kontole võtta nii-öelda. Seda saab pidada selliseks
liigutuses. See on hästi subjektiiv, et seda ei saa nagu päris tembeldada, et nüüd kõik need inimesed olid täiesti lollid peast, eks ole, kes seda tegid.
Absoluutselt.
Et see on nagu subjektiivne, aga noh, jah, et kui, noh, kui see selles mõttes oli nagu hea tahe selles osas, et saada kuidagi oma võibolla halvast finantsolukorrast nagu nulli, et ma maksan selle raha eest ära mingisugused halvad laenud näiteks, mis röövivad mult väga kõrged intresse ja ma olen selle tulemusel nii-öelda laenust, talbadest laenust vaba ja ma saan nagu nullist hakata siis nii-öelda tervema tuleviku poole liikuma. Kui see nii oli, siis ma ütleks, et see oli hea otsus.
Okay, ja.
Kui see oli aga nii, et okei, et ma pean selle suure teleka saama, muidu suren, siis ma ütlen, et see oli halb otsus.
Ja mina, jah, telekanäide on hea, mina alati räägin kui saunakatusest, uues saunakatusest,
no,
mis noh, tundub nagu õige asja, aga tegelikult võibolla nagu lõppkokkuvõttes ei ole.
No, üldiselt
Või siis päiksepaneelid.
Selle pensioni rahaga on nagu see asi, et noh, eks iga üks on võibolla omast peas mingisuguse plaani nagu välja ikkagi mõelnud, et noh, et mis ma siis, kus ma saan nii-öelda siis raha või mis raha eest ma siis elama hakkan, kui ma ei ole võimeline enam igapäevaselt tööl käima. Ja noh, ongi, et mõnedel inimestel on ongi mingisugused kinnisvarad või mingisugused maatükideks, et noh, et siis ei olegi nagu sinu otseselt paanikaks, eks ole põhjust, aga kui sinu ainukene plaan on, et sa töötad nii kaua, kuni sa surnult maha kukud või et osadel on ka see plaan, et nad surevad ära enne, kui nad pensionile jäävad, et noh, siis see...
Kas plaan see küll on?
On, ma olen kuulnud sellise plaane, jah, et inimesed on täiesti veendunud, et nad ei ole pensionile.
Ja no see on lihtsalt kurb.
Ja noh, mõtleks, et kurb ja väga küüniline plaan on see, et mind hakkavad ülal pidama minu lapsed. Et see on minu mõelest hästi küüniline plaan.
Nõus.
Nii et eks siin nagu võib-olla ühe puuga niimoodi päris lüüa ei saa, et ongi, et inimestel on väga erinevad võimalused ja olukorrad, aga kui sa oled nüüd ikkagi täna see, kellel ei ole mingeid kinnisvarasid maatükke, mingisuguseid sissetulekuid, sääste, pärandusi, noh, mis iganes ja su ainuke selline variant, mis su jaoks terendab, ongi nii-öelda see riigi esimese samba pension, siis ma tõesti tahaks nagu eraldi seda rõhutada, et see ei ole plaan. Et see ei ole kuskilt otsas plaan.
Noh, see sama liitintressi teema tegelikult seal sellepärast ma ka küsisin natuke, et minu arust seda konkreetset asja ei mõistetud.
Ja
sellepärast nii-öelda cashiti välja või võeti seda raha välja, et kasutada seda kuskil nagu mujal või enda nii-öelda tarbeks. Mm-hmm. Et vähe vist oli tõenäoliselt neid inimesi, kes võtsid selle raha välja ja ka oskasid seda võib-olla paremini investeerida reaalselt, aga enamasti ta ikkagi läks nagu kulusse.
Ta jah, enamasti kas läks kulusse või jäi siis pangakontole mm-hmm. nagu seisma või mm-hmm. siis nii-öelda siis otsustati ise investeerima hakata, et eks seal oli jah mitu erinevat varianti, aga jah, see selles mõttes on see pensioni ja see teine sammas nagu kuidas ma ütlen, ta ongi selles osas nagu hea, et sa ei saa sinna ligi. Et ja see nagu distsiplineerib sellepärast, et olgem ausad inimeste kõige tugevam külg nii-öelda loomu omaselt pole distsipliin.
Kindlasti mitte.
Just.
Kindlasti mitte.
Et ja see ja mõnikord tulebki seda siis nii-öelda noh, nagu ise enda eest kaitsta seda raha.
No ja nüüd olukord, kus see raha on olemas ja sinna saad ligi, eks ja. Muutud sa palju nii-öelda kuidagi siis atraktiivsemaks ka neile, kes tegelikult sind sellest rahast vabastada tahavad.
Absoluutselt.
Kui me räägime pettustest, siis pettused saavad toimuma siis, kui sa ei oska seda raha keelt, eks ju, kui sa ei oska selle rahaga ümber käia. Ma mäletan, ma olen kuskil saates selle näitega toonud, et mulle helistas inimene Hongkongist ja kutsus mind investeerima. Ja ma rääkisin temaga tund aega. Noh,
sul on palju vaba aega.
Mitte mingisugust lootust ei olnud talt minu raha kätte saada, aga see, millise briljantse, perfektse, nii-öelda nagu
süsteemse
professionaalsusega see inimene minuga rääkis, see oli lihtsalt nii fantastiline, sellepärast, et noh, mina töötan keelega. Ajakirjanikuna ma kirjutan, me räägime siin, keel on see, millega mina annan edasi ja üritan selgitada maailma, peegeldada ja tõlkideks. Ja see, kuidas ta mind nii-öelda nagu vormise töötles, see oli lihtsalt nii kohutavalt ilus ja armas, et ma lasin sellel juhtuda, sest see oli nagu näitemäng. Ta ei saanud mu käest mitte midagi loomulikult, ta sai ise mingil hetkel aru ja me rääkisime lihtsalt nagu asjadest. Aga see oli noh, peaaegu nagu teater.
Okay.
Nii et ma saan nagu väga hästi aru võibolla, kuidas see moment käib, sest olgem ausad, selle tunni sees oli paar sellist momenti, kus ma nagu avastasin, et kuramus, et ma nagu isegi mõtlen selle peale ja kaalun seda, eks ju. Et ma saan nagu väga hästi aru, et kuidas see nii-öelda raha kätte saamine võibolla käib, eks ju. Aga mind takistab see, et ma ikkagi nagu mõistan midagi võibolla.
Mm-hmm.
Pettused ju on ehitatud selle peale, et inimeste hirmud ja teadmatus raha osas, eks?
Jaa, et see on selline väga, jah, nagu sa ise praegu just ütlesid, et see ei ole lihtsalt selline suvaline, kuidas öelda, nagu selline kelmus või nii-öelda avalik rööv, et anna oma raha siia, eks? Et see on väga hästi üles ehitatud skeem, kus tegelikult on läbi mõeldud absoluutselt iga samm, väga põhjalikult ja arvestab siin väga hästi just seda inimese psühholoogiat, et kuidas inimese aju töötab.
Ja meelitatakse kergelt, ja hirmutatakse kergelt.
Seal on üldiselt on
mingil
kolm.
Mingil hetkel tekib kiire.
Ja kolm sellist punkti siis või teemapunkti, mis käivad alati nende pettustega kaasas. Mm-hmm. Ja esimene ongi alati see, et sulle pakutakse nagu mingit ulmelist tootlust.
Mm-hmm.
et noh, sellist ebareaalset tootlust, eks ole. Et
paar aastat ja finantsvabadus
põhimõtteliselt. Just, täpselt, et noh, et mõtle, sa saad kõikidest oma rahamuredest vaba, sa saad seda teha, sa saad sinna minna, sa saad seda osta. Ja,
mis on olnud sinu unistus?
Just, täpselt.
Mis on jäänud tegemata, sa saad selle kohe teha.
Ja, et ja siis sa juba oled nagu nii-öelda poolelt ja oma fantaasiamaailmas, siis juba kujutad ennast ette kuskil palmel istumas, eks ole, ja, ja või mingis uues korteris või mingi kalli autoga sõitmas, et siis sa juba oled nagu pehmeks.
Mm-hmm.
Siis teine selline oluline tunnus ongi see, et, et sul on tähtaeg. Sa pead kohe otsustama.
Mm-hmm.
Ehk siis see, et, et sellist varianti ei tule kõne allaga, et taala, et noh, et noh, mõtle ja aruta ja siuke, selline asi on kohe laualt maas. Et kohe. Et see võimalus on täna, nüüd ja ainult. Ja see on sinu elu võimalus. Ja kui sa seda praegu ei kasuta, siis sa kahetsed seda elu lõpuni. Siis kolmas asi, mis tegelikult ka kasutatakse, on see, et, et kui noh, see nüüd sõltub, kuidas inimene kaasa tuleb, et, et kui ta võibolla natukene veel niimoodi tõrges on, siis öeldakse, et aga et, noh, proovime väikeste summadega, et, et noh, et, et noh, kui sellega läheb hästi, et, et siis vaatame edasi, eks ole, et aga et noh, sa ei pea nagu hirmu, noh, et kui sa praegu kardad, et proovime siin paarisaja euroga. Ja siis tekitatakse talle mulje, et sellest paarisajast eurost saab umbes nädalaga paar tuhat enja ja noh, siis sa oled nagu konksa otsas, et noh, siis sa hakkad juba arvutama, et kui ma nüüd panen siia veel 2000 või 5000 või 10000 juurde enja ja kui see mul nagu 10 kordistub nädalaga, et kui palju mul juba kuu ajaga raha on, et noh, siis juba nagu see loogiline mõtlemine, see on juba nagu kodust ära läinud, eks, et ja noh, siis siis põhimõtteliselt sel hetkel oled sa juba nagu ennast ja oma, oma raha nagu nii-öelda seal na, maha müündeks, et, et, et need on tavaliselt hästi sellised ja ta ongi, et nad on väga head manipulaatorid. Nad teavad täpselt, mis nuppudele vajutada.
Aga kes, millised pettused praegu liiguvad ja kes neid pettuseid teeb? Selles mõttes, et see jutt, millest mina rääkisin, see oli inglise keeles, ta helistas mulle. Aga noh, ma eeldan, et pettuseid on ju eesti keeles loomulikult ja siin täiesti kodumaal nii-öelda välja mõeldud.
Jaa, et, et noh, ütleme, mis, mis nagu ütleme selliste Eestis pettuste kohta ma ausateldes ei ole kuulnud, et päris eesti keeles investeerimispettuse oleks. Et seda on selles mõttes ikkagi nagu raske teha, et, et on ikka küllselt vene keeles. Ja aga mida saab ideaalselt võltsida, on siis eestikeelsed petukirjad.
Ja,
et seal tegelikult on eesti keel nii ilusaks lihvitud, et sul peab ikka päriselt terav silm olema, et aru saada, et okei, siin on mingisugune loogika viga ja siin on mingisugune loogika viga. Et, et ma olen ikkagi näinud selliseid petukirju, kus noh, esimese ooga, noh, kui paremini ei teaks, siis tundub täiesti, täiesti õige kiri.
Et, ja, aga need on siis ka kutsed nii-öelda oma raha kuskile paigutama.
Need on nagu selles mõttes sellised pinchingu e-mailid, et sa pead kuskile linkile vajutama ja siis oma andmeid sinna sisestama ja siis ja, mingi hetk sa jõuad selleni, et sa pead oma PIN kahe kuskile panema. Eks, et,
no see on puhas rööv selles mõttes.
Jah, selles mõttes
meelitatakse, küll. Aga tegelikult võetakse lihtsalt sult raha. See ja. Ei ole midagi, et ma no, seal on, ise selle otsuse kuidagi sulle raha anda teen.
See, see selles mõttes küll, aga noh, ongi, et see, see võib lõppeda selles mõttes nagu väga halvasti, et, et ongi, et, et kui sa selle PIN kahe paned, et üks asi on see sinu raha, mis sul sealt pangakontolt siis ära kaob, aga teine asi on see, et, et sinu nimel võetakse siis ka kiirelt mingid laenud.
Mm-hmm.
Ja noh, ongi, et kui sa oled ise, mis siis nagu selle kõige juures see kõige kurvem ongi, et sa ütlesid, et see on rööv on ja et kui sa, kui siin tänaval röövitakse, saad minna politseisse ja öelda, et näete, et mind röövitigi, aga kui sa oled ise noh, kuidas öelda, nagu kandikul ette kannud ja kui sa PIN kahe nagu paned suvalises keskkonnas sisse, siis sa oled tegelikult kandikul seal ette kannud ja siis on ikkagi väga raske midagi enam pärast teha.
Jaa, ei seda küll, jah. Aga see selline, noh, see on selles mõttes, me kõik oleme neid kirju saanud selles mõttes ja me oleme saanud ka neid kirju, kus, kus siis ähvardatakse või et meil on mingid materjalisu kohta. Noh, see on natukene võibolla teine teema, aga ta on seotud ikkagi nagu rahaga ja nendest see hirmu taktika tegelikult nagu töötab.
Hirmu taktika töötab väga hästi sellepärast, et ega muidu need, noh, kohalt ikkagi sellised ulme valdkonda kuuluvad senaariumid, et kuidas et mingid politsei salaoperatsioonides osalemine ja mingite petturite paljastamine ja noh, see, millega nagu inimesed kaasa lähevad, et noh, seal on ka ikkagi jah, selline hirmu taktika, et kui sa seda praegu teed, siis sa jääd nagu sellest rahas kõik ilma on ja või siis noh, ma päris austus, ma mõnikord olen mõelnud, et mis asi käivitub inimese peas siis, kui teal öeldakse, et ta nüüd osaleb mingisuguses politsei salaoperatsioonis, et petturist, ma ei tea, panga töötajat kätte saada, et mis emotsioon nagu see on, mis sind käivitab siis selle juures, et kas see on nagu põnevus ka mõnes mõttes või noh, ma ei teagi, et noh, paljudel meil siin elu jooksul õnnestub kuskil salaoperatsioonis osaleda, et võibolla see ongi põnevus, et aga jah, ka nende õnge minnakse, eks ole, ja noh, siin viimasel ajal ma saan aru, et on tihenenud ongi, et mingi sularaha välja võtmine kuskil pakki automaati viimine ja aga jah, miks inimesed selle, kui me nüüd läheme selle juurde tagasi, et miks võibolla tõesti minnakse selliste asjade õnge, mis esmapilgul tundub nagu täiesti uskumatuna, et siis see taandub ikkagi selleni, et sa võtad nagu kõike juttu, mis sulle nagu raha kohta räägitakse või siis nende tuleviku tootluste või asjade kohta nagu puhta kullan, eks ole, et sa ei kahtle mitte üheski sõnas, sellepärast, et sa ei ole selle teemaga üldse kursis. Ja. Kui keegi hakkaks mulle rääkima tuumafüüsikast, ma noogutaks ka tegelikult iga asja peale kaasa, et aha, no jah, nii vist ongi siis ainja, sest ma ei ole tõesti uurinud seda teemat ja ma ei ole nagu isegi mingisuguse tuumafüüsika põhitõdedega kursis. Ja mõni inimene võib mul suvalist jama selle kohta ajada ja ma ütlen, et okei, et kui sa nii ütled, ju siis nii ongi ainja. Et tegelikult raha puhul on täpselt saamoodi, et kui sa ei ole ennast nende põhitõdedega kursi viinud ja kui keegi ütleb sulle, et see on täiesti normaalne saada, ma ei tea, 100, 200, 300, 1000% tootlust või kasumit kuus, siis ongi, et okei, et aga miks mitte siis, eks ole, et võibolla ma olengi elanud kuidagi kuskil mullis ja ma ei teadnudki, et noh, niimoodi ka saab, eks, ja et seal nagu ongi see vahet, et kui sa oled nagu natukenegi noh, viitsinud investeerida sellesse, siis sa saad üsna ruttu, sa ei pea nagu majanduskraadi selleks tegelikult omandama. Sul piisab, ma ei tea, paarist raamatust, mõnest artiklist, ühes seminarist, et aru saada sellest, et see ei tööta niimoodi tegelikult. Päris no, maailmas see nii ei tööta.
No me täpselt nüüd jõuamegi selle nii-öelda finantskirja oskuse juurde, mida tegelikult, millest me ka alustasime, millest me tegelikult terve selle saate räägime, et meil puudub tõesti arusaam, kuidas nagu võibolla majandus ja kuidas nagu rahandus ja finantsmaailm toimib. Ja see ei pea tõesti olema nii-öelda magistri või doktori tasemel või isegi bakalauruse tasemel, vaid lihtsalt mingisugused lihtsalt põhitõed. Raha teeb raha, aga raha ei ole võimeline tegema raha 300% kuus järjest aastaid, eks ju, see on nagu võimatu. Noh, jah, üks osa sellest nii-öelda võibolla valearvamusest on ka tänased nii-öelda noh, virtuaalrahad, eks ju, mis vahepeal kasvavad ja kahanevad, eks ju, aga noh, see on tegelikult mull, et seda ei saa nagu päris maailma ju peegeldada, eks ju.
No selles mõttes, et see, et need digid või noh, krüptovarad siis, et selle kohta ma ütlekski, et need ongi selline psühholoogiline varaklass ja nende hind sõltub täpselt sellest, kui enesekindlalt või kui hirmul tunnevad ennast turuosalised.
Sest ma kunagi, ma tegin omale konto, ma mingisuguse väikse summa eest, ma arvan, see oli 100 eurot, ma ossin erinevaid krüptovaluutasid ja mõte oli see, et ma tahtsin aru saada, kuidas need toimivad.
Just.
Esiteks nende hulk oli täiesti hoomamatu, ma üritasin lugeda nii-öelda neid kogukondi ja uurida, et mis nagu tõuseb ja kuu aegse siukse, noh, mitte väga sügava, aga siiski nagu mu fookus oli sellel, sain ma aru, et ma ei saa mitte midagi aru ja ma arvan, mitte keegi ei saa aru.
Enamus inimesi ei saa.
Ja ka need, kes seal toimetavad, kes ka saavad aru, tahavad, et keegi ei saaks midagi aru. Sest et nii on nagu hea toimetada, sest ühtegi loogikat ma seal ei näinud. Ja ma ei ole majandusinimene, aga ma olen kunagi majandusajakirjanik olnud, ma olen nii-öelda bilanssi ikkagi oskan nagu lugeda ja mingid asjad on mul selged, eks ju. Ja no seal ei olnud nagu ühtegi loogikat. selles mõttes, et loogika oli ainult see, et kui Elon Musk karjus Twitteris, toonases Twitteris, et nüüd võt, see on see asi. Seda
see on see
oske,
kõige parem,
siis, see, siis see pani nagu, noh, graafikul oli näha, kuidas kosmos oli järgmine nagu
peatuseks.
Ja see oli ainukene loogika, mida ma seal nägin.
Jah, no see on see massihüsteeria, eks ole, et seda massihüsteeriat me näeme nagu väga paljudes erinevates teemades, et pruugi ainult rahaga seotud olla.
Absoluutselt.
Ja seda massihüsteeria efekti on nagu uuritud ka, et miks see tekib, aga jah, et see rahaga toimib nagu veel paremini, eks ole, sest et kui sul ikkagi silme ees terendab mitte milleski nagu väga palju raha teha, et siis let's go!
Ja see finantsioskuse või finantskirjaoskuse sellele probleemile tõmbas ka üks Eesti investor tähelepanu, ma nime ei hakka nimetama, aga mainis väga suurepärase nagu sellise, või tõi suurepärase näite, et järjekordselt ma tulen sinna lotovõitjate juurde tagasi, aga see lause oli umbes selline, et me ei ole, me oleme palju lugenud lugusid, kus on nagu noh, küsitakse lotovõitjalt, et mis tunne on ja et mida nüüd rahaga teete. Ja see enamasti, mida me sealt loeme, on kolm identset asja. Korteris võiks remondi ära teha, kuskil võiks puhkama sõita ja kui midagi üle jääb, noh, siis võiks lapsi toetada. Aga mitte kordagi ei ole sealt kõlanud läbi ala sellist asja, et nii, ma võtan, ostan kolm korterit, nende igakuine tootlus on need protsendid, kahe aastaga on mul selline raha, siis ma teen remondi, siis ma ootan veel kaks aastat, siis ma lähen reisil ja siis me hakkame edasi vaatama. Mitte kordagi ei ole ma lugenud mingit sellist asja. Mis tähendab seda, et järjekordselt raha käes kulutame. Mitte ja. Seda gratifikatsiooni lükata natukene edasi, teha mingid õiged otsused ja siis põhimõtteliselt elu lõpuni sõita nii-öelda selle investeeringu peal näiteks. Noh, ka nii lihtsad asjad nagu kinnisvara osteks. Ei pea üldse väga palju keerulisemaks.
Lastega vist on tehtud seda testi, et lapsel antakse üks komm, eks ole, et kui sa nüüd 15 minutit ootad, sa saad teise kommi veel. Ja et paljud
keegi
siis...
Keegi ole sinna jõudnud.
Palju nad siis ootad. Mõni ikkagi ootab, mõni on nagu juba maast madalast nagu jagab nii-öelda matsu välja, et kui ma nüüd natuke kannatlik olen, et siis ma saan tegelikult poole rohkem, eks ole, või kaks korda rohkem. Aga noh, ongi see kommi loogika tegelikult ehk kehtib ju ka raha puhul ideaalselt, eks ole, et ma olen selle ühe kommi kätte saanud, aga kui ma nüüd ootan, kannatlik olen, siis ma saan kaks või kolm kommi. Aga see kannatlikkuse teema, vaat see on nagu see, mis inimestel üldse ei meeldi. Et see tuleb jälle see disipliini teema, eks, et midagi, me tahame ikkagi kõike saada nüüd ja kohe eile tegelikult oleks vaja olnud juba enne.
Aga see tähendab ikkagi seda, et me peaksime hakkama raha õpetama, noh, nii-öelda järjekordselt mitte majandusteadust, eks ju? Aga ja. Raha, kõige nagu lihtsamad tõed tegelikult peaksid olema kooli stuudiumis sees, eks ju?
Jah, et ongi, et meie, noh, mis meie sellise koolisüsteemi häda ongi tegelikult ju siiamaani olnud, et meie keskkooli lõpetajad lahkuvad koolist noh, oma elu suurima faktiteadmistega.
Päris elust on nad väga kauge.
Aga päris elust, et noh, ongi, kuidas seda sama oma isikliku eelarvet luua ja kuidas ikkagi niimoodi elada, et sa tuled ilusti otsotsaga kokku ja mitte ainult otsotsaga kokku, vaid paned ka raha kõrvale. Ja kuidas planeerida suuri oste? Kuidas planeerida selliseid oste, mis võibolla tulevad alles 10 aasta pärast, eks? Et see, kui seda kodus ei ole õpetatud ja seda koolis ka ei ole õpetatud, et siis tulebki neid niimoodi noh, läbi katse eksituse mõnikord väga valusal moel selgeks õppida, eks? Et see, jah, see on paranemas, ütlen selles osas, ma võin ise enda kogemusest öelda, et noored inimesed täna on ikkagi, nad on nii palju teadlikumad. Nad on nii palju teadlikumad eelkõige juba sellega, et nad tunnistavad seda, et ma ei tea midagi, aga ma tean, et ma pean teadma. Ja nad teevad nagu kõik selleks, et oma teadmisi suurendada, saada selgeks kõik need elementaarsed asjad, mõelda pikalt ette, planeerida, et mõnikord on täitsa lust ja natukene kade ka vaadata, et mina küll selline ei olnud 20-aastaselt.
Siin võibolla päris suur mõju on olnud ka sellel, et noh, siuke, ma ei tea, kuidas, mis see seis täna on, aga siuke suur influentserite boom oli selles valdkonnas, kes väga rääkisid nii-öelda sellest finantsvabadusest, eks ju, mis tegelikult, noh, võibolla lõi liigu toopilise pildi selle võimalikusest ja selle võimalikuse kiirusest või selle saavutamise kiirusest, aga see mõte, mis pähe pandi, on tegelikult väga õige. Ehk et finantsvabadus ei tähenda seda, et ma ei tee mitte midagi, olen ainult palmi all, vaid see tähendabki ju väga paljuski seda, mida me siin saate alguse pool rääkisime, et sa ei muretse nende asjade pärast. Ja see ei tähenda seda, et sul peab olema miljonid kuskil süsteemis nii-öelda sinu rahale raha tootmas, vaid need võivad olla ka palju väiksemad, aga õigesti planeeritud nii-öelda käitumised on.
No ongi, et üks asi, mis võib olla nagu see finantsvabaduse, see selline liikumine või muument, nagu võiks selle kohta öelda, et kus ta nagu võibolla natukene sellise tagasilöögi võib anda, ongi see, et kõik need inimesed võibolla kipuvad ennast siis samastama nagu nende influenceritega ja siis võib see motivatsioon nagu päris ruttu nagu ära surra sellepärast, et noh ongi, et ühes küljes nemad räägivad seal oma miljonitest ja siis sa vaatad oma pangakontole otsa, et noh, sa pead umbes 300 aastat elama, et kas või pool sellest rahast sinna kas või selle sama liitintressi mõjul ilmuks ja siis sa mõtled, et las siis jääda, et see ei ole nagu ikkagi minu jaoks aga see ongi, et sa ei tohi ennast võrrelda mitte kellegi teisega, ainult iseendaga. See on ainukene inimene, kellega sa tohid ennast võrrelda, sellepärast, et kõikidele inimestel on väga erinevad ongi need lähtekohad, kus nad alustasid, väga erinevad eeldused ja see kõige suurem motivatsioonitappi ongi see, et kui sa hakkad ennast täiesti suvaliste inimestega võrdlema. Kui sa oled täna distsiplineeritum, rikkam, targem, kui sa olid eile, siis on kõik väga hästi. Väga hästi on ja sa peaksid ennast nagu õlale patsutama selle eest, et sa oled väga tubli olnud. Kuigi võibolla see rahaline summa ei ole see, millega kuskil äripäeva rikaste edetabelisse saada, siis see ei ole eesmärk. Eesmärk on see, et kui sul on, noh, näiteks kasvõi see, et kui sa oled juba võibolla seal mõned aastat suutnud, eks ole koguda, suutnud endale võibolla mingisuguste intresside dividendi näol tekitada passiivse sissetuleku ja oletame, et sul on seal, noh, ongi, et mis sul need püsikulud seal on, et sa maksad oma internetest iga kuu, sa maksad näiteks elektriest iga kuu, et see on sul seal võibolla mingi 50 eurot kokku ja sa saad näiteks saadki kuus näiteks aasta peale ära jaotatuna mingi 40-50 eurot passiivset tulu. Keegi maksab sinu elektri ja interneti eest. Ehk siis sul ongi nagu mingi sellised arved on nii-öelda higivamalt, eks ole makstud. Et sa ei pidanud kui midagi selleks tegelikult tegema. Sinu raha töötas sinu eest ja maksis see kuu või terve aastal kuu maksis ära sinu elektriarve. Minu mõttes on täiesti suurepärane ju.
Ei, noh, absoluutselt. Muidugi see üks hästi-hästi oluline asi, mida, noh, me oleme siin rõhutanud, aga mida tuleb veel rõhutada, on see, et noh, raha ei ole eesmärk. Raha on vahend tekitada sulle nii-öelda võimalusi elada, tekitab meelerahu, võimalusi nii-öelda liikuda, olla ja tegeleda põnevate asjadega. Ja nagu sa ka mainisid väga hästi, on see, et need on meil kõikidel erinevad.
Ja.
Ehk et kui me räägime kuludest näiteks inimene, kellele, ja ma absoluutselt ei, ei ürita nii-öelda kedagi nagu lahterdada, aga seal lihtsalt on kulud erinevad, kellele meeldib motosport või kes tegeleb malega. Noh, need kulud on nagu hoomamatult erinevas suuruses, mis tähendab seda, et ka ühe vajadused on suuremad ja teisel, mis tähendab seda, et kui mulle meeldivad väiksema kuluga tegevused, siis minu nii-öelda see lävi, kust ma muutun enda jaoks nagu mugavaks, on ju palju madalameks. Versus see, kui sul on nagu suured kulud. Et see ongi see paanika. Sa pead jah vaatama hästi konkreetselt oma elulot.
Ja sa pead ikkagi ise endas kõikide asjade puhtul, no eriti just selle raha ja selle planeerimise osas pead sa ikkagi lähtuma ise enda elust, ise enda soovidest, ise enda eesmärkidest, et see, mis teised teevad, see ei puutu üldse sinu elusse, et sinu eesmärk on ikkagi see, et õhtu lõpuks pead sina rahul olema, mitte keegi teine. Ja nii nagu sa väga õigesti välja tõid, et seal on ka noh, natukene võib see libedale teele minek olla seotud sellega, et me väga palju nagu keskendumegi sellele rahale, et tegelikult on ju teekond tähtsam ja kõige kallim vara, mis meil on aeg. et ükskõik kui mitu miljonit meil on, me ikkagi ei saa seda nagu juurde osta, võibolla natukene saame, aga mida me kindlasti ei saa, eks ole, et selles mõttes nagu seda elukvaliteeti ka, et kui sa oled noor ja sul on energiat palju ja selline muretu meel, et siis see aeg ei tule mitte kunagi tagasi. Ja selle kohta on väga-väga hea väljend kogu mälu dividende, sest need hoiavad siin nagu hiljem oluliselt sellises paremas foonis, et kui ma olin 25, ma käisin, ma ei tea, seljakotiga rendamas, kuskil telgis magamas, rendasin läbi terve Aasia, eks, et ja noh, aala panin oma viimased kopikad kõik sinna alla, oma viimased säästud, sa oled selle otsuse eest hiljem väga tõndulik, et sa ei lähe 50 aastaselt Aasiasse, no põni läheb ka, aga enamus inimesi siiski ikkagi mitte.
Ei, sellega ma olen väga nõus. Ja nüüd teine asja on veel see, et mis on selle raha teenimise hind, eks ju?
Jaa.
Ehk et sul võivad olla miljonid teenitud väga hästi nii-öelda olemas, aga see on tulnud mille arvelt?
Jaa.
Pere arvelt, sõprad arvelt, kõik need samad nii-öelda lood, mida sul ei ole rääkida.
Jaa.
Sul on rääkida lood sellest, kuidas sa tööd rahmisid teha kuskil kusigane sinna.
Ja,
noh, et, mis võib olla muidugi ka põnev, eks ju,
mis võib,
aga ei, tihti ei ole.
Ja noh, ütleme selles mõttes, et see töö on tegelikult ikkagi väga oluline osa meie elust ja eriti, kui sa teed midagi, millest sa suhtud väga kirglikult. Et see ongi, nagu see hobi ja töö ongi ühes koos jaoks ja see ongi sinu jaoks mängib väga-väga suurt rolli, aga jah, et selle tasakaalu leidmine on tegelikult peen kunst, et me, noh, me ikkagi kipume asjadega liialdama. Ükskõik, mis meil siis seal parasegu käsil on, aga me kipume ikkagi kuidagi seda nii-öelda gruvi nagu üle keerama, et me ei tea, mis hetkel nagu öelda, et vaat, nüüd nagu aitab, et siit jookseb piir.
Räägime siis nüüd investeerimispsühholoogiast ka. Kuidas üldse alustada investeerimisega ja kus see psühholoogia nagu mängu tuleb, et mida me peaks nagu silmas pidama, et emotsioon üle ei keeks, et me kartma ei hakkaks, et me liiga võibolla niisuguseid äkilisi otsuseid ei teeks või just vastupidi teeksime, kui on vaja.
Jah, et võibolla ongi, et natukene siis jah, investeerida nagu kõigepealt siis aega selles osas, et natukene nagu kurssi viia ennast, et sul tekib mingisugune tervikpilt kasvi nendest võimalustest, mis olemas on ja siis on vaja jah, sellist eneseanalüüsi teha, et seal on ka nüüd, kus mitte keegi tegelikult sind väga aidata ei saa, ei sinu ema, sõber ega mõni influencer, et sa pead nagu enda jaoks ikkagi kirja panema, et miks ma seda üldse tegema hakkan, mis see põhjus on. On mul mingid eesmärgid, pane need kirja, mis aja jooksul ma neid eesmärke saavutada tahaks. Kui reaalne on, eks ole, ütleme, mingi selle X summad kõrvale pannes investeerides kuu aega või kuus, et kui reaalne on, et ma siis saavutan selle eesmärgi näiteks, ma ei tea, 5 aasta pärast. Kas see, kui ei ole reaalne, et äkki mis me siis saame muuta, et äkki ma saan nagu mingid oma sisse tulekud suurendada või ma lükkan seda natukene edasi, et see peab olema ikkagi väga hästi läbi mõeldud.
Raam nii-öelda siis.
Jaa, raam. Ja teiseks see riski halduse teema hästi oluline, et täpselt see petuste teema tuleb sinna, et tahaks kohe ja kiiresti. Et ma, no selle kohta on Warren Buffett väga hästi öelnud, et kes nagu ju on pikaajalis investeerimise kuru ja see mantra on tal ju kogu aeg kaasas käinud, et pikaajalis investeerimine on see, mis siin rikkaks teeb ja see on nagu garanteeritud ja seal ei saa midagi nagu valesti minna. Ja siis ongi küsitud, et aga kui see nagu nii lihtne on, tegelikult on ju lihtne, et miks siis kõik seda ei tee? Ja siis Warren Buffett ütleski, et aga mitte keegi ei taha aeglaselt rikkaks saada. Ja täpselt nii see ongi, nii et selles osas noh, ongi, et sa pead olema realistlik. Et kui sa mõtled, et sa tahad nagu, ma ei tea, järgmine aasta uut korterit osta ja siis sul on vaja, ma ei tea, suurusjärgus 20-30 000 mingisugust oma osaluse sissemakset, et et ma äkki siis ma pole elu sees midagi säästnud, investeerinud, ma panen ta plaani, et ma ei tea, säästan 70% oma palgast ja investeerin selle kõik ja siis ma eeldan, et ma saan sealt vähemalt 100% kindlasti tootlust, et siis mul see summa on nagu aasta pärast koos, et see on ebarealistlik.
See on ebarealistlik, muidugi.
Ja see tähendab ka seda, et sa näed umbes paari kuu jooksul, et see on väga ebarealistlik ja siis sul kaab motivatsioon ka ära, sest sa oled endale täiesti ebarealistliku eesmärgi panna, siis sa nagu ütledki, et see on täiesti mõtetu nagu, et see ei toimi. Et, ja kolmandaks ongi, et siis see riskihalduseks oled, et sina pead aru saama sellest ka, kui riskikartlik sa ise oled. Mm-hmm. Et ma üldse ei ütle, et kõik sellised riskantsemad varaklassid, mis on ka need samad krüptovarad, on kõik saatanast, eks ole, et jumala eest järge mingil juhul neid puutuge, et siis ei ole, et selline risk tasub ennast teinekord, ongi sajaga ära. Aga sa pead väga hoolega vaatama seda, et mis osakaalus sul see risk on, et kas sa nüüd paned kogu oma elu säästud sinna või sul ongi mingi korteri sisse, makse raha juba kogutud ja siis sa paned kõik sinna ühte kohta, et ongi, et keegi ütles, et see on nüüd järgmine bitcoin ja nüüd ossid seda ja siis tuleb välja, et sa oled kõigest nagu ilma jäänud. Mm-hmm. Või sa panid sinna natukene, et sa panid sinna täpselt nii palju, et kui sa sellest ka ilma jääd, siis mitte midagi sinuga suures plaanis ei juhtu. Ja seal ongi nagu see, et iga investeering kätkeb ennast riski. Et ei ole sellist asja olemas nagu riskivaga investeering. Nii et aga seda riskitaseme, selle saad sina ise valida. Ja kui sa nagu ikkagi, sul on väga selline konkreetne eesmärk, siis sa pead seda riski ajutama. Aga riski ajutamine tähendab ka seda, et sa pead maksma selle eest siis nii-öelda tootlusega. Eks? Mm-hmm, et sa saadki siis madalamat tootlust, aga sul on riskid paremini hajutatud.
Aga täna on olemas hästi palju ka võimalusi, kuidas tõesti, nagu mainitud sai, 10 euroga seda investeerimist alustada. Ehk et üks asi on jah, et sa nii-öelda ise teed neid otsuseid konkreetsemaid ja aktsia või osaku või ma ei tea, siis ka commodity või mis, mm-hmm. mis tähendab siis kulla, hõbeda, ma ei tea, nisu osas on ju.
Tooraine
osas, eks ju. Või siis teine asi on jah, mingid fondid konkreetsed asjad, mis on tegelikult siuke passiivne investeerimine, kus sa tegelikult raha laod heas mõttes kuskile ja keegi sellega tegeleb.
Ja,
maksad sellest tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti teenustasu, eks ju, mis on okei.
Ja
sinu raha, ütleme, laias plaanis aastate lõikes on kindlasti plussis ja kui ta on ka nullis, siis on sul see raha seal.
Jah,
täpselt. Mis on nagu väga oluline, et see on nagu ühe korraga nii kogumine kui investeerimine. Parimal juhul on teda 2 korda rohkem, võibolla 7 korda rohkem, võibolla 70 aastaga on natuke palju, aga siiski on ju, mis iganes võib juhtuda, aga sul on vähemalt kogutud teda.
Jah.
See on nagu üks viis ja teine viis ongi siis see, et sa oled konkreetselt ikkagi pigem mis aktiivsus on, kui sa ise oma portfeliga tegeled, aga siiski sa vaatad teda üle iga nädal näiteks või iga kuu, aga mitte iga päev.
Aktiivne investeerimine ikkagi ongi natukene selline kõrgem pilotaaseks oled, et seal on vaja kõike rohkem, seal on vaja teadmise rohkem, aega rohkem, kapitali tegelikult rohkem olgema ausad. Aga kui ei ole nagu alguses, üldiselt ei ole, mitte ühtegi neist ei ole, ei aega teadmise ega ka kapitali väga, et siis ongi jah, väga hea mõte alustada väikeste summadega, investeerida mõnda laiapõhjalisse fondi, mis tähendab seda, et see garanteerib sulle turu keskmise tootluse. Mm-hmm. Ja see on väga hea. Turu keskmine tootlus on tegelikult väga hea.
Kas turu keskmine tootlus täna, kui me võtame niimoodi täiesti rohmakalt, on inflatsioonist üle?
See oleneb nüüd, mis ajas sa hakkad seal võrdlema, eks ole, aga üldiselt ta jah, pikaajaliselt ta ikkagi ületab inflatsiooni, sest ongi, see inflatsioon võib sul nii-öelda selliste teravate hüpetega tulla lühikeseks perioodiks üles ja siis jääb turg ikkagi kipub alla jääma, eks ole. Aga kui me võtame mingisuguse pikema perioodi ikkagi 10, 20, 30 aastat, et siis ikkagi turu tootlus on kõrgem kui inflatsioon.
Üks moment muidugi investeerimise puhul on ka see, et mingil hetkel võiks selle raha ära kulutada.
Jah,
selles mõttes,
see mõte nagu ongi,
et me räägime sellest ja ma olen ka siin erinevate saadete seda rääkinud, et paneme käima ja siis kogume ja siis tahad liitintressid ja too ja neljas ja üheksas ja kasvab ja kõik on niimoodi, et õudselt palju raha tekib. Ja siis tegib küsimus, no aga väga tore, et noh, nüüd on palju raha, aga mis ma taga teen? No üks asja on jah see, et panna eesmärk. No
see eesmärki teema ikkagi,
et mul on korter või auto või reis või ma ei tea, pulm või mingid asjad. See on nagu väga konkreetne asi. Aga selles mõttes, et mingil hetkel tekib ka küsimus, et noh, okei, oled sa siis nüüd pensionile jõudnud või oled sa lihtsalt nagu mingisuguses momentis oma elus, kus noh, kõik on nagu okei, kõik on olemas, tahaks nagu nüüd nautida, et ma vähendan oma tööd poole võrra, kuna mul on võimalik nii-öelda, kuskil on finantsid, et siis on ka oluline moment see, kus ma neid hakkan reaalselt nagu kasutama. See muidugi ei tähenda jälle see sama asi, et ma võtan kõik välja ja panen nii-öelda leekima, aga nii-öelda oma investeerimisportfelli on võimalik ka müüa ja sealt nii-öelda raha tekitada.
Ja selles osas ma, kellel nagu sellised sarnased mõtted on peas, ma soovitan lugeda raamatut suure nulliga. Et seal lahkab väga-väga hästi seda, et...
Kuidas et, seda raha, mida sa oled kogunud, kasutada mõistlikult, aga teda kasutada.
Just, täpselt. Ja eesmärk ongi siis nii, et sa ei suure nii, et sul on mingisugused raskelt teenitud miljonid kontol ja sa pole tegelikult oma elu jooksul suutnud neid kordagi nautida.
See on huvitav dilemma, jah, selles mõttes, et ühelt poolt kogumine, nagu ma ka saate algus ütlesin, et see kogumine ja siis nende numbrite jälgimine... Ühelt poolt võib olla nagu paanikat tekitav ja täitsa skisofreeniline, sa oled nagu kogu aeg mingis pinges. Teine asi võib ta tekitada sinus vabadust, mis tegelikult on sinu nagu eluenergia, mis tähendab seda, et sa suudad olla parem isa, parem sõber, parem mees, parem kes iganes, no, minu näitel siis vastassool siis teisipidi, eks ju. Ja et ma lihtsalt teen asju, ma elan oma kõige paremat elu, mis tähendab seda, et see raha seal lõpus võibolla ei olegi üldsegi eesmärk oma ette. Noh, hea on, kui teda on, aga ma saan ennast väljendada igapäevaselt võimalikult hästi, eks ju. Noh, seda ma räägin muidugi olukorras, kus ma saan ise endaga nagu ka finansiliselt hakkama, eks ju.
Just.
Aga lõppkokkuvõttes on ka see raha, seda tuleks hakata mingil hetkel nagu kasutama.
Jah, no seal ongi, et sa pead nagu aru saama või mängima siis peast läbi võimalikud senaariumid, noh, näiteks kui me nüüd räägime sellest pensioni teemast, et mis moodi sa kavatsed seda siis veeta. Ja siis võibolla ka sellised muutujad nagu sisse võtta, et kui kõik võibolla ei lähe nagu plaanipäraselt, et äkki mu tervis vajab nagu rohkem hoolt, mis tähendab nagu rohkem kulusid või ja siis need senaariumid enda peas nagu läbi mängida ja siis vaadata, et kui palju mul selle jaoks raha oleks vaja, et mingit paanikat ei tekiks. Ja see nagu paika jätta ja see ongi nagu see puhver soon sul, eks ole. Ja tegelikult kõik see summad üle võikski nii-öelda siis olla see, et ma kogun neid mäludividende. No, või ostan mäludividende endale.
Aga kui me räägime siin psühholoogiast ja investeerimispsühholoogiast, siis üks asi on see, et no, me räägime sellest, kuidas alustada. On üks samm, eks ju. Siis on see samm, kuidas jätkata, see distsipliin, eks ju. Siis on meil see, et mitte oleks nii-öelda see kirjaoskus ja see psühholoogiline tugevus, et mitte laskuda ja langeda nende pettuste ohvriks, eks ju. Aga nüüd veel üks asi ja üks oluline nüanss ja meil on tunne, et seda on veel nagu kõige vähem täna ja üldse ei räägita sellest, on see nii-öelda akt või mõju sinu nii-öelda vaimsele tervisele, kui sa seda kogutud raha nüüd hakkad kulutama. Mis tähendab seda, et see number jääb ju väiksemaks. Jeesus Kristus, mis nüüd saab? Nüüd mul ei ole üldse. Olgugi, et sa kasutad seda nagu, noh, sa mainisid, tervis, mälu, dividendid, nii-öelda jaada ja teada järgmised asjad, mis on väga-väga olulised, aga see psühholoogiline mõju võib olla nagu väga rusuv. Mis tähendab seda, et see on järgmine asi, mis tegelikult võib-olla tuleks alguses kohe paika panna, kas siis tõesti on ajalises raamis, et 10 aasta pärast, sõltuvalt palju mul seal on, 20% on lihtsalt laiaks, mis iganes asjale, noh, olulisele, ebaolulisele, see on nagu sinu otsus, et mul ei tekiks seda krampi, et sa siis teisipidi oled nagu lõksus.
Jaa, et kui sa oled ennast nagu väga ära treeninud, eks ole, et
kogume, säästame.
Iga asja pealt, eks ole, ja sa oledki väga-väga distsiplineeritud ja väga nii-öelda sihipäraselt liigud ja kui sa siis äkki pead hoopis teist radapidi käima, siis tekivadki võõrutusnähud täitsa.
No täpselt. Minu arust sellest ei räägita väga.
Ja sul ongi väga halb tunne, et selle asemel, et nagu rõõmu tunda, et oo, et ma olen nagu nii tubli olnud ja mul on nii palju raha kogunend ja ma saangi reaalselt täiesti ilma igasuguste süümekat et ta seda nagu praisata, siis sul on vastupidiselt hoopis selline halb tunne.
Mis nüüd saab? Aga juurde ju ei tule.
No just, et see on nagu jah, võibolla selle mündi teine pool, jah.
Ehk et see tähendab seda, et ütleme ikkagi nende passiivsete ütleme, tulude, kui nad mingil hetkel nagu tekkima hakkavad, et nendega tuleks ka ikkagi käituda kui noh, samamoodi, et jälle osa investeerid, osa kulutad, osa kasutad lihtsalt, et, et sa integreerid teda võibolla jooksvalt ise enda sissetulekutesse, kas, ta, kas sul on otseselt nii-öelda vaja või siis, kui me räägime nagu hilisemast, ütleme, pensioniast, tekib konkreetselt vajadus, et sa ikkagi pidevalt teda nagu kasutad.
No, mis mina olen alati ka öelnud, eriti noortele inimestele, et, et kui sa selle oma eelarvega tegelema hakkad, jäta osa raha elamiseks. Mis siis, et su investeeringud kasvaks kiiremini ja, ja sa saaks rohkem säästa, kui sa seda osa täitsa välja jätad, aga sa pead jätma osa elamiseks. Et, et ongi väljas käimine, mis on nüüd, noh, mõnes mõttes säästmise perspektiivist täiesti selline, noh, säästu, säästu killer, on ja. Et, et, et reisimise jaoks, väljas käimise jaoks ongi mingisuguste teatrid, kinod, kontsertid, mis
no, iganes. Selle
et see on elu, just. Et, et, et sa pead jätma. Ja noh, tegelikult kehtib see iga inimese jaoks, et, et noh, me ei ole ju tegelikult ikkagi siin selleks, et see eluaeg, me kogume raha, aga järgmises elus siis me hakkame elama, et, et noh, see ei tööta niimoodi.
Et ma olen tunne, et see ongi kõik selline üks jada, mis tegelikult, kus me peamegi õppima nagu raha tundma ja mõistma raha ja teda mitte kartma ja temast aru saama.
Ja mitte, mitte ka nagu üle, noh, ongi kuidagi tähtsustama teda, eks ole, et, 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 et raha hakkab nagu sind juhtima, et sina ikkagi juhid raha.
Ja selleks on, aga selleks on vaja teadmisi.
Ja selleks on vaja
ja
teadmisi.
Ja kogemusi.
Jah. Ja noh, ongi, et need kogemused, nendega ongi see naljaks lugu, et, et nad ei teki, eks ole, ja ilma niimoodi äkki hommikul on olemas, kui sa ise mitte midagi ei tee. Nii et, et selles osas nagu ei tasu noh, surnuks analüüsida seda, seda asja kui, ennem, jah, eks, jah. Et, et, et selle kohta on see hea ütlus, et, et mida rohkem sa tead, seda vähem sa tead, ja, ja mida rohkem sa loed ja siis sa ikka jälle tunned, et ei, ma ikkagi ei ole veel valmis, et kui ma nüüd sellega selgeks saan, siis ma olen valmis, et see on selline lõputu jada. Et sa pead mingi hetk otsustama, et nii, aga nüüd ma hakkangi päriselt pihta. Ja siis tulevad kogemused ja koos nendega teadmised ja see, see esimese sammu hirm kaob ära ja siis hakkab asi liikuma.
Saate lõpetuseks kolm niisugust peamist ja kiiret sõnumit algavale investorile või kui see, kes mõtleb, kes seda sammu, mis sa just mainisid, ei ole veel teinud, aga tahaks teha.
No võt, et siis ongi inspireeritud sellest viimasest teemapunktist, et, et hakkagi kohe pihta. Et hakka pihta väikeste summadega, et, et mis sul ei tekita mingit kõrget vererõhku ja lasab sul öösel magada, et olgu selleks, sest tõesti kasvi 1 euro. Et see rahasumma ei ole üldse oluline alguses. Alguses on oluline see, et su mõtte viis muutuks, eks ole. Ja see avardab juba su silmaringi, sul tekib kogemus, sa saad juba hakkad aru saama, mis moodi pöörus toimib, mis moodi maksjad, fondid liiguvad, mille peale nad liiguvad ja sul tekib juba huvi lugeda mingid artikleid ja raamatuid. Nii et, et hakka pihta, aga hakka väikeste summadega. Teiseks ongi, et vaata natukene homsest ettepoole, et, et mis võiks olla aasta 10-20, ka natuke võiks pensioni peale mõelda, olenemata siis selles, kui vana sa oled, et, et, et tegelikult ei ole investeerimise jaoks mitte kunagi ei liiga vara, ei liiga hilja. Lihtsalt seal on küsimus see riski ja halduse teema, et sa pead nagu neid riske valima hoolikamalt, kui sa oled vanem. Ja kui sa oled noorem, et siis sa saad võibolla natuke nii-öelda hull julgem olla, eks, et sul on aega oma vigu parandada. Ja kolmandaks ongi, et, et, et esiteks, eks ole, hakka pihta, tee plaane ja siis võibolla kõige selle kahe vahele võibolla siis katsugi enda jaoks nagu selline kuldne tasakaal mõelda, eks ole, et, et et see on selline hea aeg, kus sellist sisekaemus teha, et, et istuda korra maha ja mõelda võibolla asjade peale, mida sa niimoodi iga päeva pirvarris ei tee, et sa kuidagi üritad kogu aeg selle päeva õhtusse saada ja siis eriti tegelikult praegu sellistel nukstel ärevatel aegadel, noh, inimesed üte tahet, et mis ma siin vaatame üldse, kuidas siin päeva õhtusse saab ja siin mis tuleviku, et selle peale ikkagi on hea mõelda, Et isegi siis, kui need plaanid ei lähe nii nagu me planeerisime, siis plaan on ikkagi alati hea omada.
Minul on veel tegelikult kaks soovitust. Esimene on see, et kui seda näiteks eelarvet teha oma rahale nagu otsa vaadata, siis ei tasu minna nagu selle pendliga teise seina, sellesse täieliku askeesi. Jaa, sellepärast, just. Et sa hakkad vaatada, et Jeesus, et mille peale ma kulutan, mis asjad need kõik on, nüüd on lõpp, eks ju. Ei joo enam kohvi. Sõpradega väljas ei käi. No, et see on ka nonsense. Et seda pendeti tasu teise otsa minna, rõõmud peavad ellu jääma. Ja teine asi, mida ma olen ise enda puhul nagu tajunud, on see, et ja mida vanemaks saad ja siis tekib see tunne, et ma olen juba hiljaks jäänud.
Ja.
Ja mis nüüd saab, teistel on rohkem, noh, me sellest ka rääkisime, et nüüd minul ei ole, mis nüüd saab, ah, siis parem lasen juba minna. Et seda ei ole mõtet vaadata. Ehk et hakka täna pihta, aasta pärast vaata uuesti, juba on parem.
Ja,
kahe aasta pärast vaata on veel parem, kolm aastat on meeletult kiirus. Ma lihtsalt tuletan meelde, et korona oli neli aastat tagasi.
Jah.
Ja me mõtlesime, et maailm on läbi. Neli aastat tagasi algas see pihta. Noh, et aeg läheb
Ma olen protsessin seda 20. aastat.
Jah, no just.
Ma pole jõududki siia maani üldse. Et absoluutselt. Ja mõtlen, et ega me ei ära võta endale sellist üle jõu käivad koormat, et sa suudad ette näha kõiki asju, mis meil siin muutub. Sa ei suuda neist ette näha tõenäoliselt 10%. Nii et las sul olla see kondikava enda jaoks nagu valmis, aga ole piisavalt paindlik, et kui tuleb selline suunamuutus, et sa saad sellega kaasa minna ilma, et sa väga suuri kaotuse kannaks.
Absoluutselt. Nelli, aitäh sulle.
Aitäh kutsumast.
Äärmiselt põnev vestlus. Ma loodan, et kuulajad said ka nippe ja mõtteid ja igasuguseid põnevaid arutlusteemasid ja alustage kohe täna investeerimisega, ärge langege pettuse ohvriks, võibolla kaks põhilist sõnumit, aga finantskirja oskus, parandage seda, saage aru, mis asi on raha, ärge kartke raha ja ma arvan, et noh, kõigil on nagu parem sellest. Aga raha on selleks, et teda kulutada ja teda nautida, aga noh, selleks peab teda olema.
Ja.
Saade, mida te kuulasite, oli Tark Investor, mina olin saatejuht ajakirjanik Martin Hanson, minuga vestles LHV Panga investorkogukonna juht Nelli Jansson. Järgmine saade on ikka rahast, aga pisut teisel teemal.